Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazmlik pedofillar sud zalidan qamoqqa olindi. Bloger Olimjon Haydarov ustidan sud. Jabrlanuvchilar hokim, ichki ishlar boshqarmasi va bozorqum. AQSh Rossiya shirkatlari bilan bir qatorda O'zbekistondagi MCJni ham maxsus nazorat ro'yxatiga kiritdi. BMT AQShni 31 marta Kuba qamalini to'xtatishga chaqirdi. O'zbekiston ilk bor rezolyutsiyani qo'lladi. Qirg'izistondan o'g'irlab ketilgan faol Moskvadagi hibsxonada saqlanayotgani ma'lum bo'ldi. Isroil G'azo qamal qilinganini bildirdi. Virgin Galactic fazo kemasi koinot chegarasiga uchib bordi va yerga qaytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvni bir iqtibos bilan boshlamoqchiman.
O'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insof bilan dasal. Parlamentning shuncha sukut saqlagani yetar. Parlamentda o'zbekistonliklar xohish irodasini ifoda etadigan deputat yo'q. Buni hamma biladi. Hech bo'lmasa, ular orasida ota-onalar bormi? Ota-ona sifatida nimadir denglar? Nega soqovsizlar? Yo tilingizni kesib olishganmi?
Bakiro Telegram kanalidagi postlardan biridan olingan iqtibos edi bu. Ko'rsatuvimizning kechagi sonida ko'tarilgan maktab darsliklari masalasiga doirligi uchun oldim bu iqtibosni. Jiddiy iqtisodiy tahlillari bilan tanilgan blogerning xabar qilishicha 2024-yilgi davlat byudjeti loyihasida darsliklarni yangilashga 1.5 trillion so'm yo'naltirish rejalashtirilgan.
1.5 trillion so'm nima uchun? Yaltiroq, xato va uslubiy chalkashliklarga to'la, faqat byudjet pulini o'zlashtirishdan iborat fasadi fin, mazmuni Somali tajribasini davom ettirish uchunmi?
Iqtisodchi blogerning nima uchun o'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insof bilan-da sal deb hayqirgan sababini sal tushungandirsiz. Mana endi bugungi suhbatdoshlarimni tanishtiray. Mehmonlarim iqtisodchilar Sapar Boyjubayev va Shuhrat Rasul. Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Xush ko'rdik. Saparboy aka, Shuhrat aka, 2024-yilgi davlat byudjeti muhokamasini boshqa alohida suhbatga qoldirib turamiz. Birinchi mavzuni boshlash oldidan tanani isitmasa ham hech yo'q ko'ngillarni isitadigan yangilikni aytib qo'yay. O'zbekistonda bu yil 20 ta, 2024-yilda esa yana 38 ta kichik va mikro GES qurish rejalashtirilgan. Bu haqda Prezident Mirziyoyev 31 oktyabrda o'tkazgan yig'ilishda aytildi. Qilichini ko'tarib qishkirib kelayotgan shu kunlarda elektr energiyasi ishlab chiqarish masalasi O'zbekiston uchun deyarli hayot-mamot masalasi va yig'ilishda aytilgan gaplarga albatta to'xtalamiz bugungi suhbat doirasida. Gapni Fransiya prezidentining Qozog'istonga va O'zbekistonga safaridan boshlamoqchiman. Saparboy aka, dunyo notinch bo'lib turgan bir paytda, hammaning tashvishi yaqin sharq bilan bog'liq bo'lib turgan bir paytda Emmanuel Macronning Ostonaga kelishini ayrim tahlilchilar Fransiyaning yadroviy yonilg'iga muhtojligi bilan izohlamoqda. Fransiya prezidentining Qozog'istonga safari doirasida 6 ta kelishuv imzolangani to'g'risida Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Imzolangan hujjatlar orasida ikki davlat o'rtasida strategik minerallar bo'yicha hamkorlik qilishga oid kelishuv ham bor. Strategik mineral o'sha uranmi, Saparboy aka?
Uran va neftni ham shu mineralga kiritadi, yerdan olinadigan narsalar va titan bizda. Ularda aerobus bor-ku, shunga ham shu metallarni olish masalasini yo boshqa haligi kam uchraydigan metallar ham, shularning hammasini mineral deb ataladi. Shu boisdan Afrika, Fransiyaning Afrikadan sal ketishini munosabati bilan ularda shu bizga kelishi rejalashtirilgan edi. Bu oldindan kelishib qo'yilgan, buni bilardi bizdagilar. Shu masala shu endi birinchi iqtisodiy hayotda va siyosiy hayotda juda katta shu o'zgarishlar bo'layotgan vaqtda u keldi.
Endi o'zi Qozog'iston, Fransiyaga shu paytgacha ham o'zi uran sotib kelgan. To'g'rimi?
Sotib kelgan.
Nima endi shu savdo ko'lamini kengaytirishmi maqsad?
Birinchi savdo ko'lamini kengaytirish bu unchalik qiyin emas. Uni shu ikkita tomonni xalqi ministrlari yo bo'lmasam shu korxonani boshliqlari ham qalqsa bo'lardi. Chunki bizda imkoniyat bo'lsa biz ularga beramiz. Lekin bu yerda shu siyosiy narsani aralashishi mumkin bo'lgani uchun ya'ni Fransiya bu bizni eng hamkor davlatimiz Rossiyaga sanksiya qo'ygan eng katta davlatlarning bittasi.
Shu yerda vergil qo'yib turamiz. O'sha masalaning siyosiy jihatlariga alohida to'xtalmoqchiman. Hozir Shuhrat akadan so'ramoqchiman. Shuhrat aka, ma'lumotlarga qaraganda dunyo bo'ylab qazib olinadigan uranning 40% Qozog'istonga to'g'ri keladi. Bu mamlakatda yiliga e'tibor bering, 20 ming tonnadan ortiq uran qazib olinadi. O'zbekistonda ozroq, masalan 2021 yili 3526 tonna uran qazib olingan. O'zbekiston prezidentining o'tgan yil 14-iyuldagi qarorida uran qazib olish hajmini 31 yilgacha 2 barobarga oshirib, yiliga 7100 tonnaga yetkazish rejalashtirilgan. Ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston shu paytgacha ham O'zbekiston ham Fransiyaga uran sotib kelgan. Shuhrat aka, Makronning safaridan keyin bu savdo ko'lami kengayadimi endi?
To'g'ri ta'kidladingiz, haqiqatdan ham mana shu oxirgi 5-6 yil mobaynida Qozog'iston uran qazib chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqib, ol zapaslari bo'yicha Avstraliyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. O'tgan yili 21 ming tonna qazib chiqargan, O'zbekiston 3,5 ming tonna qazib chiqaradi va reytingda 5-chi o'rinda. Uran endi Fransiya uchun juda zarur xom ashyo hisoblanadi. Fransiya atom energiyasini generatsiyasi bo'yicha, elektr energiyaga generatsiya qilish bo'yicha dunyoda yetakchi mamlakat. 56 ta blogi bor, o'zining elektr energiyasining 80%ga yaqinini u aynan mana shu atom elektr stansiyalari orqali ishlab chiqaradi. Undan tashqari yana Yevropadagi bir qator davlatlarga, xususan mana Angliyaga o'sha haligi atom energiyasi bo'yicha xizmatlar ko'rsatadi. O'sha Fransiyadagi Energetico de France davlat universal kompaniyasi Angliyaning ham 16 ta energiya blokiga xo'jayin. Ya'ni ular shu Fransiyaga shu narsani hisobini topshirgan. Jami ular ishlatayotgan energiya blok dunyoda bir 100ga yaqin energiya blok bor va u bitta joydan, bitta markazdan o'sha davlat unitar korxonasi tomonidan boshqariladi.
Demak, O'zbekistonning uraniga ham ehtiyoj bor.
Albatta, endi Qozog'iston o'tgan yili agar men yanlish aytgan bo'lsam, Safarbek aka meni to'g'rilab qo'yadi, o'sha Fransiyaning energiya balansida 23% ulushga ega bo'lgan. Rossiya 20%, keyin Niger degan Afrika davlati bor. Ular yana sal ko'proq, bir 25 har doim 30%larigacha Nigerdan olgan. Nigerda endi o'sha ma'lum sabablarga ko'ra biz bilamiz, iyun oyida u yerda davlat to'ntarilishi yuz berdi va haligi general Abdurahmon hokimiyatni demak haligi xunta yo'li bilan qo'lga kiritgandan keyin Fransiya Niger bilan aloqalari ancha yomonlashib qoldi Fransiyaning. Fransiya Yevroittifoq singari ulardagi bu harbiy xuntaning qilgan ishini qoraladi va ularga haligi qisman sanksiyalar kiritdi. Undan tashqari iqtisodiy aloqalarga ham ancha zarar tegdi, putirdan ketyapti aloqalar.
Va mana shunday vaziyatda Fransiya demak Markaziy Osiyodan o'zi uchun o'sha atom energiyasi sanoati uchun yoqilg'ini Markaziy Osiyodan izlayapti deb tushundim shaxsan men. Shundaymi endi?
Endi bu jahon ommaviy axborot vositalarining reaksiyasi, Aynan shunday. Ularning haligi medialaridagi haligi nima deymiz, temalari, zagalovkalari ham Makron отправился за ураном deb ruslar ham
yozyapti. Shu masalaga keldi endi. Masalaning siyosiy jihati boya Saparboyga boshlagan va men vergil qo'yib turing deb iltimos qilgan narsa, mana Saparboyga qarang, mana o'zi aslida Qozog'istonning va O'zbekistonning Fransiyaga uran sotishi alohida muhokama qiladigan gap emas. Qazib olingan, ishlab chiqarilgan har qanday mahsulot sotiladi. Uranni fransuzlar olmasa, nemislar olardi. Nemislar olmasa, yana boshqasi olardi. Bu yerda boshqa gap bor. Ko'zingiz tushdimi, yo'qmi? Makronni mintaqaga safari arafasida nufuzli Bloomberg nashri materiallaridan birini Makron Putinning tomorqasiga yangi do'stlar va uran izlab bormoqda degan sarlavha ostida berdi. Parij tabiiy zaxiralarga boy Qozog'iston bilan tig'izroq hamkorlikni istaydi va ayni paytda Markaziy Osiyoni Putin ta'siridan chalqitishga urinadi deb yozdi Bloomberg nashri. Shu fikrdan kelib chiqadigan savol. Parij Ostona, Parij Toshkent aloqalarining Makron safaridan keyin yanada rivojlanishi Ostona Moskva, Toshkent Moskva munosabatlariga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Bu masala Qozog'istonda juda shu axborot qurollarida ko'p yozilyapti bizda. Chunki bizda opozitsion ham kuchlar bor, shu Rossiya bilan aloqani sal tanqid qiladigan. Shu masalada biz endi Yevropa bilan har doim aloqani yaxshi qilishga harakat qilamiz-ku. Bizda yozda hali Sharl ham keldi, boshqasi ham uchrashib turadi. Shu Yevropa bilan aloqani kuchaytirishimiz kerak. Xitoy bilan Yevropa o'rtasidagi savdoni Kavkaz orqali chiqishimiz kerak. Yevropaga mana bu Transkaspiy transport marshrutini ochishimiz kerak degan bizda opozitsion fikrlar ko'p. Lekin hukumatimiz, ya'ni bilik, bizdagi hokimiyat, bu Rossiya bilan biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan voz kechmaymiz. Rossiya bizning qo'shnimiz. Shuning uchun Rossiyani ham shu talablarni bajarishimiz kerak, o'zimizga eng yaqin qo'shnimiz deb aytiladi. Shu ikkita tarozining pallasini qaysi tomoniga siljitish emas, shu ikkalasini ham Qozog'iston bir utib qolishga harakat qilyapti hozir.
Tushunarli. Shuhrat aka, Toshkentning pozitsiyasi qanday bo'ladi bu masalada?
Endi rasmiy Toshkent har doim o'sha birinchi prezident Islom Karimov davridan beri har doim o'zining tashqi siyosatida ko'p vektorli siyosat olib boryapti. Mana shu prezident Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin bu kuchaysa kuchaydiki, lekin hech ham kamaygani yo'q. Mana shu Fransiya bilan yaqinlik, Yevroittifoq bilan yaqinlik, mana shu ko'p vektorlik siyosatining o'shaligi nima diapazonida amalga oshirilyapti. Qozog'iston ham xuddi shunday ko'p vektorli siyosat olib borishga
harakat qiladi. Albatta, Shavkat Mirziyoyev kecha juda iliq kutib oldi Samarqandda Fransiya prezidentini. Moskvaning reaksiyasi qanday bo'lishi mumkin? Toshkentniki tushunarli, Ostonaniki tushunarli. Ana o'sha ko'p vektorli siyosat va hokazo hammasi bilan yaxshi munosabatda bo'lish, Moskva qanday reaksiya qilishi mumkin?
Moskva reaksiyasini bildirdi. Ministr Lavrov kecha, demak, mana shu Makronning Ostonaga kelishi munosabati bilan mana G'arb, Yevropa davlatlari, xususan mana shu Fransiya bizning o'sha Markaziy Osiyodagi asosiy ittifoqchilarimizni har xil preferensiyalar bilan, qandaydir bir iqtisodiy qiziqtirish yo'li bilan o'ziga og'dirib olmoqchi bo'lyapti. va hokazo har doimgi ularning gapiradigan gapi, demak, mana shu Markaziy Osiyo davlatlari, ayniqsa O'zbekiston va ayniqsa Qozog'istonning boshqa mintaqadagi yoki dunyodagi katta yirik siyosiy o'shaligi o'yinchilar bilan yaqinlashuvini rasmiy Moskva har doim mana shu bir xil tonda, bu bizning zonamiz, balki Medvedev 2008 yildagi aytgan gapi, Markaziy Osiyo va umuman esingi davlatlar bu bizning zonamiz, alohida bizning zonamiz, biz zonaga kim kirmoqchi bo'lsa bizdan so'rab kirsin degan bir haligi gapiruvdi. O'sha shashlaridan hali ham qaytgani yo'q.
Mana shunday tushunarli, mana shunday munosabatlarga, mana shunday reaksiyaga Ostonaning reaksiyasi qanday bo'lishi mumkin? Yoki bo'ldimi? Allaqachon. Saparboyka.
Men endi Ostonaning reaksiyasini sizga aytishim mumkin. Esingizda bo'lsa, shu parallelni import degan Rossiyada bo'lgan. Rossiyaga hali Yevropa mahsulotlarini kiritish taqiqlangandan keyin shu parallelni import deganini o'ylab topdi-da, u asosan shu Kavkaz orti davlatlari va Markaziy Osiyo davlatlari orqali Rossiya o'ziga kerakli importni olayotgan edi. Shundan keyin Brexit korxonalarga Yevropa sanksiyani qo'ydi. Hozir endi Qozog'iston shu Yevropa ittifoqiga endi albatta shu Moskva bilan kelishilgan holda aytdi, biz sanksiyalarni hech qachon buzmaymiz, shu parallel import agarda bizning hududdan o'tadigan bo'lsa ularga chek qo'yiladi dedi. Bu masalada endi hozir Qirg'iziston bilan Qozog'iston orasida ham biz endi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida bo'lgan davrda ham ozgina kelishmovchiliklar bo'layapti. Chunki Qirg'izistonning juda ko'p importi shu parallel import bo'lib, ular ko'p pul xalqi hajmini olayotgan edi.
Endi bu masala Markaziy Osiyo ana o'sha manfaatlar chorrahasiga aylanib turibdi-da shu kunda. Xo'p, Shuhrat aka, Makron Qozog'iston bilan O'zbekistonga Fransiyadagi atom elektr stansiyalari uchun yoqilg'i izlab kelgan bir paytda O'zbekiston ham kirib kelayotgan qishni qanday chiqarish ustida o'ylayapti. Sizning nazaringizda mamlakat qishga tayyormi?
O'tgan yilgi, demak, voqealar bilan agarda bu yilgi tayyorgarlikni solishtiradigan bo'lsak, bu yil jiddiy tayyorgarlik bor. Mana shu oktyabrning oxiridan boshlab Rossiya Federatsiyasidan Gazpromdan shu kelishilgan 3 milliard metr kub gazning o'zi ham juda katta hajm hisoblanadi. Undan tashqari yoz mobaynida ham mana shu haligi hamma viloyatlar kesimida qandaydir bir grafik bilan gaz yig'ildi omborlarda. Menimcha bu yil o'tgan yilgi kollaps takrorlanmaydi. Qish og'ir kelgan taqdirda ham yengilroq o'tadi o'tgan yilga qaraganda. Endi siz bilan Sarvar aka o'tgan yilda mana shu masalada suhbatlashganmiz. Siz menga shu savollar bergansiz. Men pozitsiyamni ozodligan biladi, keyin o'zimni Facebookdagi sahifamda ham har doim yozganman. O'zbekistonda salkam 20 yil mobaynida hech qanaqa generatsiya manbalari qurilmadi. Hamma narsa mana shu yerga borib taqalyapti.
Hozir kechagi uchrashuvda 31 oktyabrdagi uchrashuvni to'g'riroq video selektor yig'ilishini nazarda tutyapman. Yana tan olindi-da shu haqda o'zi aslida hozir boshlaganimiz mavzu blogi shu haqda. Saparboy aka, Prezident Mirziyoyev 31 oktyabrda o'tkazgan yig'ilishda aynan qishga tayyorgarlik masalasi, energetika tizimini kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha vazifalar ijrosi masalasi ko'rib chiqildi.
Bu yil 20-ta, 2024 yilda 38-ta kichik va mikro GES qurish rejalashtirilgani, lekin ayrim loyihalar kechikayotgani qayd etildi. Viloyat hokimlari yaqin oylarda bu yilgi 20-ta stansiya ishga tushirilishi haqida axborot berdi.
Mana suhbatdoshlar, 20-ta stansiya degan xabar juda optimistik eshitiladi. Energiya taqchilligi darajasini bu stansiyalar qanchalik taqchillikni qanchalik tushira oladi? Saparboy aka.
Endi Markaziy Osiyoda shu Qirg'iziston bilan Tojikistondan boshqa 3 respublikada, Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'istonda GESlardan katta bir naf chiqadi deb hisoblash bu noto'g'ri yo'l. Asosan bizda issiqlik elektr energiyasidan ko'proq, masalan Qozog'istonni bilaman 90% issiqlik energiyasidan chiqaradi. Bir endi 5% xalqi boshqa bo'lsa shu 5% xalqi suvdan. O'zbekistonda ham shunga yaqin pozitsiya. Shuning uchun u 5%ni 2 barobar ko'paytganining o'zida ham hali masala hal bo'lmaydi. Biz issiqlik energiyasi yoki bo'lmasam atom elektr stansiyasiga o'tishimiz kerak. Qozog'iston ham, O'zbekiston ham. Shuning uchun bu vaqtinchalik, shu ozgina bo'lsa ham shu hali qishdagi boshqa viloyatlarni qo'yib turganini o'zida shu Toshkentni elektr energiya bilan ta'minlashni yechishi mumkin, lekin O'zbekiston bo'yicha masala hal bo'lishi qiyin.
Shuhrat aka, 15-20 ta kichik GES, mikro GES deyilsa quloqqa juda yaxshi eshitiladi-da, sovqotayotgan qo'llar isib qoladi. Sovqotayotgan quloqlar isib qoladi. Nima o'zi o'sha kichik GES, mikro GES, uni quvvati qanchalik bo'ladi o'zi?
10 megavattgacha, endi bu har xil davlatlarning standartida har xilda. Mana masalan, mana Rossiyada kichik GES-larni standarti bor, Yevropada standart bor. Undan keyin mana xalqaro energetika agentligi bor, ularni berayotgan standartlari bor. Xalqaro energetika agentligi 5 megavattgachalarini kichik GES-lar deb klassifikatsiya qiladi. Endi albatta, bular mana Safarbek aka gapga
qo'shib, 5 megavattchani deganingiz ham tushunarsiz-da, ko'pchilik bitta qishloqqa yetadimi bitta mikro GES-ni quvvati aytaylik bir 10 ming kishi yashaydigan qishloqqa yetadimi?
Yo'q, 5 megavatt yetmaydi 10 ming kishiga. Juda kichkina. 10 ming kishiga yetishi uchun 60-80 megavatt bo'lish kerak. 5 megavatt yetmaydi. Lekin bu 5 megavatt Yevropa xalqaro o'sha energetika agentligi shu 5 megavattni kichik GES-lar, mali GES-lar turkumiga kiritgan. Mana masalan, Rossiyada 30 megavattgachasini mali GES-lar deb hisoblaydi. Har xil davlatlarning o'zining standartlari bor-da. Endi gap bu yerda uni yetish yetmasligida emas, u albatta bu yil pikovoy o'shaligi kuchlanishlar paytida yana yetishmovchilik bo'lishi mumkin. Umuman 2026 yiliga borib mana shu pikov kuchlanishlarni qoplaydigan O'zbekistonda generatsiya manbalari shakllanadi. Ungacha narsalar bo'lishi qiyin.
Tushunarli. Tushunarli, lekin ana o'sha boya suhbatimiz boshidayoq juda yaxshi xushxabar deb aytganimiz, ana o'sha kichik GES-lar, mikro GES-lar bo'lgani yaxshi, qurilgani yaxshi, lekin vaziyatni bir kardinal o'zgartiradigan kuchga, quvvatga ega bo'lmasa ekan, shuni tushundim men. Safarboy, shundaymi?
Shunaqa.
Xo'p. Prezident o'tkazgan yig'ilishda aytilgan yana bir ma'lumotni o'qiymiz.
Hududlardagi 33 mingta transformator va 122 ming kilometr elektr tarmoqlari eskirgan. Bu holat ayniqsa Toshkent, Namangan va Sirdaryo viloyatlarida ko'p. Joriy yilning 9 oyida jami ishlab chiqarilgan elektrning 12% yo'qotilgan.
Shuhrat aka, mana boya boshlaganingiz gap, men uzib qo'ydim. Boshlaganingiz o'sha infrastruktura eskirgani haqida gapirayotganingiz, mana kechagi majlisda yana aytildi shu gapda. Xuddi shunga o'xshagan ma'lumotlar birinchi marta aytilganiga adashmasam 3-4 yil bo'lib qoldi. Bas hanuz ahvol shunday ekan. 33 mingta transformator va 122 ming kilometr elektr tarmoqlari eskirgani aytilayotgan ekan, prezident o'tkazgan yig'ilishdan kelib chiqadigan asosiy mujda, o'rtoqlar, bu yil ham chidab turishingizga to'g'ri keladi degan mujda emasmi?
Albatta, xuddi shunday. Endi biz aytyapmizku, 20 yil mobaynida bu sohaga pul tikilgani yo'q. Mana o'sha Karimov davridan beri, prezident Karimov davridan beri 19 yil mobaynida birorta hatto bir kichkinagina GES ham qurilgani yo'q edi. Endi va bu soha har doim dotatsion bo'lgan. Endi bozor kirmagan. Endi hozir mana shu oxirgi davlat dasturi bor, 2019 yilda qabul qilingan. Mana Safarboy aka iqtisodchi sifatida juda yaxshi tushunadi. O'zbekiston o'zining energetika tizimini strukturaviy o'zgartiryapti. Ya'ni endi haligi bozor, konkurentli bozor shakllantiryapti. Bu bir oyda, bir yilda yoki 2 yildan bo'lib qoladigan narsa emas bu jarayon. Qozog'iston bu jarayonni 90-chi yillarning o'rtasida boshlab, 2000-chi yillarning boshida yakunladi. Va o'sha paytlarda O'zbekiston ham agar shunday strukturaviy o'zgartirganida o'zining mana shu energetik quvvatlarini va bozor munosabatlarini shakllantirganida hozir biz mana shu shunday ahvolga tushmagan bo'lardik.
Yo'q, bozorni strukturasini, bozordagi o'yin qoidalarini, har xil qilib o'zgartiraverish mumkin, lekin asosiysi generatsiya etdi. Generatsiya haqida gapiring.
Yo'q, endi qarangda, mana davlat monopol boshqargandan keyin va pul tikilmagandan keyin qanaqangi generatsiya haqida gapirish mumkin? Monopoliya umuman mana sohani rivojlantirmadi. Saparbay aka, mana sizlarda tajriba bor, qo'shimcha qiling. Men hozir Saparbay aka nima demoqchi ekanligini 100% bilib turibman.
Yo, Saparbay akaning aytgan gaplari esimda. Masalan, suhbatlarimizdan birida Saparbay aka aytgan: 90-chi yillar boshida O'zbekiston bilan Qozog'istonning startdagi ahvoli bir xil edi. O'sha paytda Qozog'iston ham, O'zbekiston ham bir xilda generatsiya qilar edi. 50 milliardmidi? Raqamlarda men adashishim mumkin. Keyin yillar o'tgach, Qozog'iston ana o'sha 50 ni 100 qildi, 110 qildi. O'zbekiston 50 ni oshib ketsa 60 ga chiqardi xolos. Hamma gap shunda degan. Mana endi Saparboycha davom ettiring. Keyingi mana Karimov ketgandan keyin ham mana 7 yil o'tdimi, 6 yil o'tdimi? O'shundan beri ham imkon bor edi. Lekin o'zgarish sezilmayapti-da.
Men hozir shu O'zbekistondagi vaziyatni qanaqa ekanini to'g'ri aytyapti. Bozor nimasiga, munosabatlariga o'tmaguncha bu narsa juda qiyin bo'laveradi. Hozir aytyapti-yu, shu pul solinmadi deb. Qozog'istonda ham byudjetdan pul solinishi juda kam bo'lgan. Biz investorlarni chaqirdik. Ya'ni shu masalan Qozog'iston o'zining investorlari, chet el investorlari kelib shu elektr energiya sistemasiga kirganda u yerda ular o'zliga shu samaradorli tariflarni qo'yib bozor munosabatlariga o'tdi. Lekin O'zbekistonda bu masala o'tilmadi. Ya'ni buni davlat o'rtadan bir xil bahoni qo'yib hamma joyda ushlab turibdi. Men shu yerda esingizda bo'lsa, Sabrar aka aytganman. Bizni Astanada masalan 1 kilovat elektr energiya 11 tiyin bo'ladigan bo'lsa, 11 tenga bo'ladigan bo'lsa, Chimkentda 30 tenga bo'lishi mumkin. Bizda bu oddiy narsa. Lekin shu narsani bu eng bir xalqqa investorlar uchun qiziqtiradigan, buni investorlar kelib ertaga shuni balkim 40 tengaga chiqaradigan imkoniyati bo'lgandan keyin u investitsiya soladi, xalqqa sistemani, xalqqa siz aytgan shu elektr energiya transformatorlarini almashtiradi, provokalarni almashtiradi, hammasini almashtiradi. Agarda u samaradorli bo'lmasa nima qiladi u yerga pul soladi?
Yo'q, bu o'sha yillardan beri davom etib kelayotgan kasallik. Shuhrat aka, ayting mana endi bir qo'lda sanab aytingchi, birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan O'zbekiston hukumati mana shu elektr energiyasini generatsiya qilish sohasida, uni taqsimlash, uni sotish sohasida mana bunday qadamlarni tashlayaptiki, aytaylik, xo'p, bir yil bilinmasin, 2 yildan keyin, 3 yildan keyin mana bunday natijaga erishiladi degan bir prognozingiz bormi?
Bu meni prognozim emas, bu o'sha energetika vazirligining 2026 yilga borib shu pik kuchlanishlarni qoplay oladigan generatsiya shakllanadi O'zbekistonda. Agarda hozirgi tempda ketadigan bo'lsa, biz mana shu Karimov davridagi iqtisodiy siyosatning zahmini tortyapmiz. Mana Saparbay aka tushuntirishga harakat qildi. Mana shu strukturaviy o'zgarishlar qilinmaganligi, bozor mexanizmlari joriy qilinmaganligi, konkurensiya muhitini shakllantirmaganligi uchun hozir mana shunday ahvoldamiz. Bu narsalar hozir qilinyapti. Mana shu dasturlar bor, investorlar bor. Lekin juda uzoq vaqt bu soha monopol bo'lib keldi, juda uzoq vaqt bozor mexanizmlari joriy qilinmadi. Mana oxir oqibatda shunaqangi bir necha yil mobaynida bu xatoni tuzatish kerak.
Xo'p. Mamlakat qishga qanday kirib ketayotgani to'g'risida yetarlicha tasavvur bera oladigan yana bir ko'chirma.
Ayrim hududlarda qozonxona va issiqlik tarmoqlarini ta'mirlashda qoloqliklar borligi aytib o'tildi. Ijtimoiy soha muassasalarini kuz-qish mavsumiga tayyorlash holati ham yaxshi emas. energiya sarfi yuqori bo'lgan qozonlarni yangilash rejasi tibbiyot muassasalarida 62%, bog'chalarda 54%, maktablarda 40% bajarilgan xolos.
Mana prezidentni o'zi, prezident matbuot xizmatini o'zi tan olayotgan vaziyat, kishi kirib ketayotgan O'zbekistondagi vaziyat. Bu Ozod Nazar, bugun iqtisodchilar Safarboy Jubayev va Shuhrat Rasullar bilan gaplashyapman, boshqa mavzuga o'tamiz. Kecha energetika vazirligi matbuot xizmati Gazprom va O'zbekiston hukumati o'rtasida energetika sohasida hamkorlik bo'yicha strategik memorandum imzolangani to'g'risida xabar qildi. Aytilishicha,
joriy yilning oktyabr oyida boshlangan Rossiya gazini Qozog'iston hududi orqali O'zbekistonga yetkazib berish masalasi muhokama qilindi.
Shu yerini tushunmadim, Safarboy aka. Axir qariyb bir oy oldin, 7-oktyabrda gaz yetkazib berish boshlangan. Bu voqeaga bag'ishlangan marosimda 3 davlat prezidentlari qatnashgan. Rossiya prezidenti bunday degan edi.
Уважаемые Касым Жомарт Кемелевич, уважаемый Шавкат Мирамонович, дорогие друзья, хотел бы еще раз сердечно приветствовать всех участников сегодняшней церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана и Qozog'iston.
Mana endi oradan bir oyga yetmagan vaqt o'tib, energetika vazirligi Rossiya gazini Qozog'iston hududi orqali O'zbekistonga yetkazib berish masalasi muhokama qilindi deyapti. Nima degani bu? Bir oy 7-oktyabrda boshlanudimi gaz berish yoki boshlanmadimi?
Mening bilishimcha Qozog'iston buni boshlandi deb e'lon qildi.
Yo, prezident Putinni o'zi aytyapti-ku, mana boshladik deb, deyapti.
Boshladi, boshlandi deb, bizda ham shu Qozog'istonda shu tranzit pullarini olamiz, loji bo'lgan joylarga shu Rossiya gazi bilan Qozog'istonning boshqa hududlarini gazlashtirish masalasini hal qilamiz deb bizda katta e'lon bo'ldi. Bu juda katta bizdagi bir xabar bo'ldi. Bu ahamiyatli, hamma joylarda bu to'g'risida aytildi. Shuning uchun O'zbekistonga shu gaz yetkazib berilishi boshlandi degan gap bo'ldi.
Shuhrat aka, siz tushundingizmi nima energetika vazirini Miller bilan memorandum imzolagani sababini? Bu qanaqa memorandum?
Bizni matbuotda oktyabr oyining oxirida beriladi deb aytilgan edi. Birinchi o'sha oktyabr boshida deyildi, keyin mana shu ijtimoiy tarmoqlarda, bir ayrim yana ommaviy axborot vositalarida oktyabr oyining oxirida Rossiya gazi keladi deb aytilgan bizda. Endi balkim bu tuzilgan shartnoma Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston uchala davlat o'rtasida tuzilgan shartnoma bu 2 yillik shartnoma edi, 2 yillik. Balkim endi hali uzoqroq muddatdagi shartnomalar haqida gap ketayotgandir.
Balki tranziti bilan bog'liqdir, Safarboy aka.
Endi bizda muammo yo'q, chunki bu shu gap boshlangandan keyin Qozog'iston o'zidagi shu turbalarni, uning kompressorlariga juda katta ahamiyat berib, shularni remont qilish, ularning hammasini revers bilan ishlash kerak edi endi. Oldin Uralga ketgan bo'lsa, markazga ketgan bo'lsa, endi u yoqdan kelish kerak. Shuning uchun hammasini Qozog'iston bojardik deb shu sentyabr oyida shu energetika ministerligi buni e'lon qildi va oktyabrning oxirida shu O'zbekistonga gaz ketdi. Bundan biz ko'p tranzit pulini olamiz degan xabar bo'ldi. Shuning uchun bizda hech qanaqa gumon yo'q. Lekin endi shu Miller bilan qo'yilgan masala, bu yerda bir qiziq narsa bo'lyapti. Bu O'zbekistonga haliga Xitoyga boradigan turbani ham shuni kengaytirib Rossiya shu turbani ham foydalanish masalasini aytyapti. Endi bu narsa endi Rossiya bilan Xitoyning o'rtasida hal bo'ladigan narsa. Balkim Turkmaniston qo'shiladimi? Masala shunda. Shu yerda yana bir qiziq narsa bor. Yaqindagina bir xabar eshitdik. Turkmaniston Rossiyaga gaz chiqaradi deydi. U qaysi yo'l bilan chiqaradi? Shu juda bir majmui narsa bo'lib qoldi.
tushunganimizdan tushunmaganimiz ko'proq. Shuhrat aka, boyaroq Rossiyadan olinadigan gazning hajmi to'g'risida bir raqam aytdingiz, hozir yana takrorlarsiz. O'zi umuman o'sha qancha gaz olinyapti, nech puldan olinyapti, olinadigan gaz O'zbekistonning ehtiyojini, ana o'sha mavjud taqchillikni deylik, ehtiyojini demaylik, mavjud taqchillikni bartaraf qiladigan ko'lamdami? Bu savollar javob bormi sizda?
Qisman, endi 3 milliard deb matbuotda aytildi, 3 milliard metr kub deb, necha puldan olinayotganligi bu o'sha tijorat siri, buni Rossiya tomoni o'sha sir qilib qo'ydi. O'zbekiston o'sha rasmiylari, energetika vaziri o'sha o'zi bergan press-konferensiyada narxini Rossiya tomoni oshkor qilmaslikni bizdan qat'iy so'radi deb aytgan. Va shuning uchun ham narxini qanchaligini biz bilmaymiz, lekin meni fikrimcha u jang unaqa qimmat emas.
Balki sizda bordir Saparboy aka o'sha narxiga oid ma'lumot.
Endi menda ma'lumotga bir xabar bo'lgan oldin. Masalan, Turkmaniston Xitoyga juda arzon narxda, menimcha 190 mi 230 dollar 1000 kubometriga degan gap bor edi. Qozog'iston o'z gazini Xitoyga 250-280 ga sotadi. O'zbekiston 250 o'rtalarida degan baho bor edi. Endi lekin Rossiyani, masalan, hali Sila Sibiri degan u yoqdagilari juda ko'p investitsiya solingani uchun ular sal qimmatroq, 300-350 bilan Xitoyga o'tyapti degan gap bor edi. Shunda bizni mutaxassislarimiz aytdi, nimaga endi biz O'rta Osiyolik respublikalari Rossiyadan ham arzonga sotishimiz mumkin deganda, bizdagi tabiat, shuni transportirovka qilish osonroq, Rossiyadan degan gap bor. Endi bugun Rossiya buni bizga qanchadan beradi, uni Xitoyga qanchadan o'tkazadimi, o'tkazmaydimi? Bu to'g'risida Rostan ham Shuhrat aka to'g'ri aytayapti, e'lon qilingan emas.
Nega e'lon qilishmaydi? Nima uchun masalan Rossiya Belarusga nech puldan gaz sotayotganini maqtarib aytadi, arzon sotyapmiz deydi. Moldovaga qancha sotayotgani, Yevropaga qancha nech puldan sotayotgani aniq, lekin nimaga unda O'zbekistonga qolganda bu tijorat siri bo'lib qolish kerak. Endi sizlarga beriladigan savol emas, endi balki bir javobni bir uchini eshitib qolgansizlarmi degan maqsadda so'rayapman-da. Endi xo'p, bilganingizni aytdingiz. Yana bitta savol, ko'pchilikni qiziqtiradigan savol. O'zbekiston o'zi gaz qazib oluvchi mamlakat. Hatto qazib olingan gazning katta qismini eksport qilib kelgan mamlakat. Keling shu o'rinda yana Rossiya prezidentining 7 oktyabrdagi qisqa nutqidan yana bir parcha eshitamiz.
Речь идёт о крупнейшем трёхстороннем энергетическом проекте, для реализации которого используется газопровод Средняя Азия Центр, построенный ещё в 60-е годы. Тогда это был, по сути, первый трансконтинентальный евразийский газовый маршрут, по которому Узбекистан тогда снабжал газом порядка 80 миллиардов кубических метров в год сразу 8 союзных республик. Теперь же данная магистраль заработает в реверсном режиме и будет надежно обеспечивать динамично растущую экономику Узбекистана, ну и отчасти Казахстана.
O'zbekiston 8 respublikaga 80 milliard kub metr gaz yetkazib berib turgan deyapti Rossiya prezidenti. Nima uchun O'zbekiston bugungi kelib birdan importchiga aylanib qoldi? Yo gaz tugab qoldimi Shuhrat aka O'zbekistonda?
Albatta, konlar u abadiy emas-ku. Hatto galaktika ham abadiy emas ekan. Mana bizga hali shu sohaning mutaxassislari aytyapti, 14 milliard yildan keyin umuman galaktika ham somon yo'l galaktikasi ham yo'qolib ketadi deyapti. Endi gazni, bu gaz konlari kamayishi, o'shalik debit deydi, debitini pasayib ketib, oxir oqibat qurib qolishi bor endi. Bu haligi
endi u galaktikaga o'xshab 14 milliard yil, xo'p, galaktika uchun 14 milliard yil, lekin O'zbekistonning gazi tugab qolishi uchun menimcha uzr kelasi yil tugab qolmasa kerak, yoki tugab qolmagandir, Hanus kazıp alınıyaptıyo.
O'z davrida siz to'g'ri aytdingiz 80 milliard metr kub gaz qazib chiqarilgan.
Putin aytyapti.
Bugungi ha, Sovet davrida o'sha paytda O'zbekiston aholisi 15-16 million aholi edi. Bugun O'zbekiston aholisi mana 2 barobardan ko'pga ko'paydi. 36-37 millionga qarab ketyapmiz. Gazning debiti esa bor yo'g'i mana 44 milliard metr kub, 45-46 milliard metr kub. Ya'ni siz aytgan Sovet davridan marralardan 2 barobar kamayib ketgan. Endi buni kamayib ketdi, biror narsa kamayib ketsa Sarvar aka, rostdan ham kamayib ketdi deb aytamiz-da, uni ko'payib ketdi yoki bo'lmagan gap demaymiz-ku. Bu fakt-ku endi. Faktni tan olish kerak-da.
Demak, sizni fikringizcha O'zbekiston o'zida qazib olayotgan gaz O'zbekistonning o'z ehtiyojlari uchun yetarli emas va shuning uchun Rossiyadan qo'shimcha gaz import qilyapti, shundaymi?
Albatta, xuddi shunday.
Safarboyev
Xitoy bilan shartnoma bor, Xitoy bilan O'zbekiston Xitoyga ajoyib unaqa katta hajmlarda gaz sotmayapti. Bu shartnomani O'zbekiston buzolmaydi, chunki uni 10 yil oldin imzolagan va u 25-yil 1-yanvar holati bilan yakun topadi. O'shandan keyin O'zbekiston hukumati aytdi, biz gazni boshqa import qilmaymiz, shunga sotmaymiz, chunki
eksport qilmaymiz.
O'zbekiston o'zining gazining katta qismini qayta ishlayapti. Umuman qayta ishlab uni yarim tayyor mahsulot yoki tayyor mahsulot qilib sotish, bu juda katta iqtisodiy samara. Masalan, mana paxta xom ashyo, xomashyoni o'zini sotgandan uni haligi material qilib sotish foyda-ku. Gaz tizimida ham xuddi shunday. Uni birlamchi obrabotka qilib, yarim polifabrikat qilib yoki tayyor mahsulot qilib sotadigan bo'lsa, undan ko'proq foyda oladi. Shuning uchun O'zbekistonda
mana shu
Safarboyev ishga tushgan.
Sizning fikringiz, O'zbekiston nima uchun birdan gaz importisiga aylanib qoldi?
Birinchi, O'zbekiston hali eksport salohiyatini unchalik yo'qotgani yo'q. O'zingiz aytgan bo'yicha shu 45 milliard metr kubni chiqarayotgan bo'lsa, Qirg'iziston, Tojikiston va qisman Afg'onistonga hali zizini gaz deydi-yu, suyutilgan gaz berish majburiyatlarini hali bosdan kechgani yo'q. Shuning uchun hali O'zbekiston ham shu eksportlik salohiyati bor. Bu valyuta tushish uchun kerak. Shu Xitoyga ham, Qirg'izistonga ham, Tojikistonga ham, Afg'onistonga ham shu gaz eksport bo'lyapti. Bittasi trubaprovodda, bittasi shu hali suyultilgan gaz. Shuning uchun endi albatta hali O'zbekistonda aholi ko'paydi, talab ko'paydi. Shuning uchun shu bugungi vaqtda shu hali yetishmayapchilik bor. Qozog'istonga ham yetishmayapchilik bor. U buyoqda tursin. Shuning uchun ham Qozog'iston hozir Rossiya gaziga juda katta umid qilib o'tiribdi.
Yo'q, ba'zi mutaxassislar aytadiki, o'sha Rossiyani shirkatlari bilan, Rossiya hukumati bilan deylik, osonroq qilib tuzilgan shartnomalarni O'zbekiston uchun zarariga tuzilgani bilan bog'liq va oxir oqibat mana shu holatga kelib qoldi O'zbekiston degan fikr bor. Bunga qanday qaraysizlar?
Bu fikrni men boshqacha talqilagan bo'lar edim. O'zbekistonda shu gazni yangi razvedka qilish, yangi konlarni topish masalasida juda katta investitsiya solinmadi. Rossiyani shu Lukoyl esimda bor, 1999 yillarda kelgan O'zbekistonga. Shunda shu Lukoylga Qoraqalpog'istondagi gaz konlarini razvedka qilishga katta bir majburiyat olish memorandumga qo'l qo'yilgan edi. Lekin shunda Lukoyl bilaman shu bor konlar bilan ishlash, uni razvedkaga boshqa mablag'ni talab qilib turgan degan gap bo'lgan. Gazprom ham xuddi shunaqa ishlaydi. Ular shu bor kon bilan ishlaydi-da, lekin razvedkaga u katta investitsiya solmaydi, bir yo'lini topadi. Lekin bugungi kunda O'zbekistonda men bilaman, oxirgi vaqtlarda shu razvedka qilish, yangi konlarni topish uchun katta mablag'lar solinib, balkim bu masala 1-2-3 yilda hal bo'lishi mumkin.
Shuhrat aka, oxirgi mana shu masala bo'yicha shartnomalarga bog'liq bo'lib qolgani nima deysiz?
Endi mana shu sizni tomoshabinlaringizga bir narsani tushuntirishimiz kerakda. Bu O'zbekistonning gaz zapaslari bor. U 1.7-1.8 trillion metr kub deb baholangan mutaxassislar tomonidan. Lekin u hali nelikvid. Mana iqtisodda likvidlik va nelikvidlik degan tushunchalar bor. Nelikvid degani bu uni hali qazib chiqarish kerak, uni topish kerak, bu konlarni haligi aniqlash kerak, burg'ulash kerak. U har bitta konni burg'ulash uchun bir necha million dollar pul ketadi. U top bir marta haligi izlagan joydan chiqmasligi mumkin. Bu investitsiyalarni talab qiladi. Balki potensialda bor, ha, potensialda shu gazlarni chiqarib olishimiz mumkin.
Shuradiki, ana o'sha vaqt oz qoldi. Ana o'sha potensialdan kelib chiqib, O'zbekiston gaz importchiligini importidan deb tobeligidan qutuladi yaqin kelajakda deya olasizmi?
Yo'q, endi uni hech kim sizga ayta olmaydi. U haliga
potensial yaxshi deyapsiz-ku, potensial katta deyapsiz-ku.
Yo'q, bu pulga bog'liq. O'sha investitsiyalar. Ha, Safarbek, ayting.
Investitsiya kerak unga. Qancha byudjetdan pul berish kerak? Chunki
Safarbek
Tushundim.
Sezyapsiz-a mana Safarbek aka, men gapiryapman, Safarbek aka buyog'ini men nima deyishimni bilib turibdi. Bu kishi gapiryapti, men nima deyishimni bilib turibman. Bir-birimizni biz juda yaxshi tushunyapmiz, Safarbek aka buni.
Tomoshabinlar ham to'g'ri tushundi degan umiddaman. Ozodlik radiosi bu mavzuni maxsus surishtirib, maxfiy kelishuvlar O'zbekni gazsiz qoldirgan vallomatlar kim degan ko'rsatuv tayyorlagan, YouTube'da turibdi, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Men bugun sizlar bilan ana o'sha Qozog'istonda erta indim bo'ladigan Turkiy davlatlar tashkiloti rahbarlari kengashining yig'ilishi to'g'risida ham bir gaplashmoqchi edim. Afsus, vaqt tugab qoldi. Balki boshqa kuni gaplasharmiz bu mavzuni. Ozod nazarda bugun iqtisodchilar Safarboyev Jubayev hamda Shuhrat aka Rasullar ishtirok etdi. Rahmat sizlarga. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bozorda narxi vobshe osmon ko'tarilgan ko'p narsa.
Oylikka to'g'ri kelayotgan darajada ajoyib. Zo'r.
O'zbekiston Markaziy banki sentyabr oyida aholi tomonidan sezilgan inflyatsiya darajasiga doir raqamlarni e'lon qildi. Markaziy bank infografikasidan non va un narxlari eng ko'p o'sganini ko'rish mumkin. Non va un narxlarining o'sishi daromadlari 10 million so'mgacha bo'lgan barcha aholi qatlamlari uchun birinchi raqamli xavotirga aylangan. Iqtisodchi Otabek Bakirov 10-15 million so'mlik daromad egalari uchun benzin va yoqilg'i narxlari 15 million so'mdan ko'p daromad egalarini esa meva sabzavotlar narxi o'sishi eng ko'p og'rintirgani e'tibor qaratmoqda. Lekin boylar ham sezilgan inflyatsiyada non va unni ikkinchi asosiy omil o'laroq sanashgan, deydi Markaziy bankning inflyatsiyaga doir oylik raqamlarini sharhlagan iqtisodchi. Uning yozishicha, sentyabrda tuxum, yog', ijara haqi narxlari oshganligini sezganlar keskin ko'paygan. Eng baland inflyatsiya hali ham Toshkentda sezilmoqda. 14.8%. Daromadi 15 million so'mdan yuqori bo'lgan boylar sezayotgan inflyatsiya 15.2% ni tashkil etmoqda. O'tgan oy Jahon banki O'zbekiston iqtisodiyotining yillik o'sishiga doir prognozini yangilagan. Unga muvofiq, mamlakat yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha 5.5%ga o'sish kutiladi. Ammo iqtisodchilarga ko'ra, oxirgi 2-10 yillikda barqaror o'sish qayd etgan O'zbekiston iqtisodiyotidagi ijobiy tendensiyalar aholi real daromadlariga har doim ham aks etavermaydi. Iqtisoddagi tuzilmaviy o'zgarishlarga qaramasdan maoshlar kam, aholi daromadlari pastligicha qolmoqda. Ozodlik o'zbekistonliklardan narx-navo ularning maoshlari va turmushlarida qanday aks etayotgani haqida so'radi.
5 milliondir atrofida o'rtacha. O'rtacha daromadim, men shuncha biznes bilsam, baribir kam bir. Bitta bir 4-5 million qolsa kerak.
3 million, 4 million. Ko'pchilikning o'rtacha oyligi hozir 3 million, 4 million shunaqa. Lekin u yetmaydi deb o'ylayman.
Pedagogika sohasida ishlayman, o'rtacha daromadim 4.5 million.
Bolisada ishlayman. Kichik tibbiy xodim bo'lib 3 million olaman. 3 million, 4 million. Oylik mancha baribir kam deb o'ylayman. Haqiqatni gapirish kerak baribir.
Ko'chirib ishlayman, o'rtacha daromadim 2 million atrofida.
500 ming pensiya olaman. Endi pensiya suv, gazdan ortmaydi, men tejilishga ketaman. 50 ming ishlayman.
570 ming yetadimi bir oyga? Gazga to'laymiz, axlatga to'laymiz, suvga to'laymiz, svetga to'laymiz. Yetadimi deb o'ylab qaranglarchi, yetmaydi. 570 ming pensiya olamiz.
Daromad 3 million. Nimaga yetadi o'zimga?
20 million. 20 million deganim endi men kompaniyada rahbar bo'lib ishlayman, o'shancha shunaqa.
Men davlatda ishlayman. 2 million, 2.5 million shunaqa.
500 ming dollar atrofida.
Ichida gazga to'laymiz, svetga to'laymiz, suvga, axlatga degandek. Endi qolgani shu 2 million qolsa kerak.
8 million atrofida, 7-8 million.
Oyiga o'rtacha premierdan 5 million, 6 million. Yetmaydi. Kam o'kam? Konkretni kam bo'lsa.
Ke ishlashga 2 million, 3 million har xil.
O'zim topayotgan pulim 1.5 million. Undan tashqari xarajatlarimga uyidan olaman. Qanaqasiga 1.5 million so'm bir oyga yetishi mumkin. Masalan, Toshkentda o'zida yashasangiz ham bu hech qanday pul bo'lmaydi 10 kunga ham. Qancha kvartira bor, boshqa bor, talaba student uchun bu narsa. O'zim uyimda bo'ladigan bo'lsa ham uydagilarimga xarajatimga obязательно pul beriladi. Iloji yo'q. Chunki 1.5 millionga bu nasa farqi bo'lmaydi. Kiyinasiz, yibichasiz, kundalik xarajatga pul qolmaydi. Kundalik xarajatga bir oy davomida ishlayotgan taqdirda ham yibichsiz, kiyinishingiz bor. Bu to'g'rimi?
Daromad yo'q-da endi hali. Endi ishga kirsak, hozirgi kunda o'rtacha daromad 3 million, 3.5 million bo'lyapti umuman.
Biz oilada 5 kishimiz, o'rtacha daromadimiz 3 million.
O'zimiki 2 milliondan oshiq.
Oylik daromadmi? 5-6 million.
Oyiga 2 million. O'rtacha daromadim o'qituvchiman.
2 million.
Farg'ona viloyati hokimiyati matbuot kotibiman. Oylik maoshimiz 3.5-4 atrofida.
2.5 million. 840 ming nafaqa olaman. Pensiyam vobshe bir oyni oxirigacha yetmaydi.
Narx-navolar oshib ketdi, hamma ko'tarilib ketdi. Mana oddiy novoy nonlar mana 2.5 million novoy nonlar 3.5 million bo'lyapti. 12 ming. Mana mana shu nonlar 8 mingdan sotardik, hozir 12 mingga chiqib ketdi. Nonlar oshib ketdi. Endi qiyinchilik. Mana odamlar olgani ham orinyapti. Biz sotgani ham qiynalyapmiz. Hozir narxlar ko'tarilib ketdi.
Narx-navolar oshib ketdi-yu yana. Oshig'i ko'ryapsizlar.
To'g'risi, endi Rossiyadan keyindi keldim. Marhamo. Hozir Rossiyadan kelganga bo'laveradi. Keyin bilmadim. Qanaqa bo'ladi?
Narx-navo yaxshi, faqat ichagini oshibdi ular. Shuna deyishdi. Faqat yaxshi bizga yetadi, biz kichkina oilamiz shekillida, o'shaning uchun.
Vaqt o'tib, inflyatsiya sabab oshib boryapti. Lekin shunga shu sabab ham oyliklar ham shunga yarasha oshyapti.
Endi narx-navo ko'tarilgan bilmadim, lekin mana xo'jayinim tadbirkorlik uchun dehqonchilik bilan shug'ullangani uchun bu yil yaxshi bo'lmadi. Daromadimiz yaxshi bo'lmadi bu yil. Bozorda yaxshi, normal, yo'q, qimmatmas.
Ba'zi narsalar arzon, ba'zi narsalar qimmat. Masalan, uy, mashina, bunaqa narsalar qimmat, lekin produktlar yaxshi, normal.
Narx-navo baland o'ta. Yo'q, ko'tarilib ketgan.
Narx-navo qimmat. Dushan narxini olaman, 110 110. Ne hamma yo'q.
Narx-navo qimmat. Narsalar qimmat bo'lib ketgan.
Juda ham qimmat-ku. Hamma narsa qimmat-ku. Pensiyalarimiz oshmadi, lekin narx-navolar oshdi-ku. Mana ko'muslugalar ham oshdi-ku, mana suvlar.
Bozorda narxlar vobshe osmon. Ko'tarilgan ko'p narsa.
Oyiga to'g'ri kelmagan darajada. Ajoyib. Zo'r. To'g'risi, oyiga to'g'ri kelmagan darajada. Misol uchun, oylik oshadi degan kuni, ertasi kuni narx-navo oshadi. Bu, lekin oylik hali ulgurmaydi oshishga. Bu g'alati emasmi?
Talabga javob bermaydi, qimmatroq yurtimizda. Oyliklar, maoshlarimiz yetmaydi. davlatimizdan juda yordam so'raymiz, juda yordam berishsa, aholiga juda yengillik bo'ladi, hamma xursand bo'ladi, lekin juda oilalarimiz qoniqmaymiz oilalarimizdan.
Hukumatdan bazordan olmas.
Bozorda doimgidek uncha qimmatlashgani yo'q.
Bozorda narxi baland, oyligimiz yetmaydi. Farzandlarni o'qitishga ehtiyojlarimiz qoplamaydi. Narxlar masalan, biron nima olmoqchi bo'lsangiz ham qimmat.
Agarda davlat standarti bo'yicha o'rtacha oylik maoshga hisoblaydigan bo'lsa, nisbatan qimmat.
Hamma narsa qimmatlashib ketgan. Men topayotgan oyligim yetmaydi. Bolalarning qo'shimcha darslari bor, o'sha kurjoklari bor.
Magazinda hamma narsa qimmat, oshib ketdi. Pensiya ham oshmayapti mana. Menga o'xshagan pensiya oladiganlar bozordan hech narsa ola olmaydi, to'rsin aytganimda.
Men o'zi endi aylanishga keldim O'zbekistonga, bir oyga, lekin o'rtacha narxni olaman, mana o'rtoqlarimdan so'rasan, bozordagi narx bilan juda katta kontrast bor. Sababi o'rtacha oylik bilan ishlab yurgan odam pasti yasha olmayapti. Majbur bo'lish kerak chiqib ketishdi. Mana shulardan bittasi mendi, nob qaraganda.
Bozor narxi yaxshi. Qoniqarli. Endi yeb ichishga yetadi, boshqa narsa yetmaydi.
Bizda hamma narsa qimmat, arzon narsani o'zi yo'q. Oddiy narsani olib qaraydigan bo'lsa ham, daje non ham qimmatli qoldi hozirgi paytda.
Narx nava oylikka qaraganda yuqori. Xalq narsa demaydi, lekin qiynalyapti-da oddiy odamlar. Biz ota-onamiz ham kontrakt to'layapti, ham oddiy ishidan tashqari yana qo'shimcha ishda ishlashga majbur bo'lyapti.
Bozorga chiqsinlar, mayli o'rtacha maqsad bo'ladi.
Narx nova oshyapti, endi bilmasak turmaydi-yu joyda baribir.
Endi ko'p oilalarga ko'proq mumkin, bizga 2 kishilikmiz uchun endi shu 3 million bo'lsa yetadi. Endi suvga beramiz, shirkatga beramiz, issiq suv, sovuq suv, musorka shunaqalarga ketib qoladi.
3 million ketadi, 3 million yetadi o'rtacha.
5 million pul olsangiz, yashasa bo'lyapti. Eplasa bo'ladi. 5 million oylik bo'lsa yaxshi bo'ladi, o'rtacha.
1.5 million ham yetmasa kerak. O'rtacha yashash uchun, chunki uy joy degandek, har kunga yemoq ichmoq.
Oddiy aholi, oddiy ishchilarga shu 10 million yetardi deb o'ylayman.
Bir oyda o'rtacha yashash uchun 2.5 million, 3 million ro'zg'orni o'ziga yetadi. Ro'zg'orga. Mayda chidadan tashqari. O'zimda oyligim o'zimga yetmaydi.
Toshkentda sharoitida, misol uchun 1.5 ming, 2 ming dollar atrofida. Yo'q, agar misol uyi bo'ladigan bo'lsa, 1.5 ming atrofida yetsa kerak menimcha. Lekin uyi yo'q, mashinasi yo'q bo'lsa, 3 ming, 4 ming atrofida topsa menimcha normal bo'lsa kerak.
Har bir odam 8 milliondan topsa bo'ladi oyiga. Yetadi deb o'ylayman.
5 ming yetmaydi. Yana 5 10 million degani. 10 million bo'lsa yetishi mumkin, hamma yoqqa.
Ko'chaga bitta chiqishingiz o'zi qolaman bo'ldi. O'shaning uchun 15-20 million yetadi bo'ylingiz.
O'rtacha yashash uchun bir ani bir deputat aytib chiqdi-yu, bir kunda 5600 so'm pul yetadi dedi-ku. O'sha gap g'irt noto'g'ri-da. Kuniga kamida bir 100 ming so'm pul topishingiz kerak. Kunlikni o'zi oylikdan tashqari rasodlar bilan. O'sha kunlingizda o'zi bir ovqat, poqat, bir balolarga ketib qoladi, to'g'rimi? Endi amtdan oladigan oyligingiz endi uyga kiradi. Yo'q, shunda bir ikki bo'ladi, to'g'ri pul bundan narmani bo'lib qoladi. 10 milloncha bo'lib qolish kerak.
O'rtacha bo'yamiz normal ham yashash uchun agarda uyi bo'ladigan bo'lsa 3 millionlar deylik.
Agar oilaviy bo'lsa shuning 8-9 million.
8 millionda bo'lsa kommunal to'lovlarimizga ham oilamizga ham o'rtacha yashashga yetadi. Lekin 3 million 4 million oilalar yetmaydi.
Endi ayollarga 2 million 3 million 4 million bo'lsa ham yetadi. Erkaklarga endi 7 millionmi 10 millionmi 8 millionmi.
O'rtacha qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. O'rtacha 7-8 million bo'lsa qancha yetsa kerak.
5 million bo'lsa yetsa kerak deb o'ylayman.
Shu misol uchun bo'ydoq odamga mani o'zim oyligim yetadi. Bo'ydoq bo'lsa, lekin oilali bo'lsa yetmaydi. Oilali bo'lib yaxshi yashashlik uchun o'rtacha bir 6-7 million bo'lsa kerak.
5 million bo'lsa bemalol yashash mumkin.
1.5 million, 2 million bo'lsa-da sal nafas olib yashaydi. Hozir bizda na dori darmon yo'q bizda. Nafas ololmayapti bizda, to'rsin aytganda.
Hadi bu narxlarga qarasangiz, menimcha 1000 dollar bir kishilik odamgadir balki. Balki maksimum endi bola chaqasi bor odamga sarf qilib yuratayman bu. oila boshqa tebratish bo'lsa, bu yerda uslugalar bor, kommunalni bor, mashinada yursangiz ham shtrafiz yaxshigina chaqib qo'yibdi. Menimcha 1000 srednyo o'tdi. Bu ham qolmaydi zapasingizda menimcha.
Kvartira, keyin borib kelish, degani kiyinish, produktlar, oziq-ovqatlarga menimcha 10 million normal yetadi. Bundan kam bo'lmaydi.
Kamida 8 million bo'lishi kerak. Kamida. Shaharda yashash uchun kamida 8 million odam boshiga bo'lishi kerak.
O'rtacha 20 million, 15 million bo'lishi kerak, deb o'ylayman. O'rtacha yashash uchun zo'r emas. Qanaqanga agar ijara nima qilib turmaydigan bo'lsangiz, baribir 8-9 million ketadi baribir. Men 20 million, 25 million bo'lsa yetsa kerak. Bemalol o'ynab kulib yashasa bo'lsa kerak, qana bilmayman.
Taxminan endi ish haqqi bir 10 million bo'lishi kerak deb o'ylayman har bitta odamga. Hozir 1.5 millionga hamma yo'qda 1.5 millionga yashab bo'lmaydi-ku, o'zi hamma bilsa kerak buni.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.